بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-316. Bab khidmatur rajuli ad-daifa bi nafsi. Bab seorang melayani tamunya sendiri. Nah, bab ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang keutamaan seorang yang menjamu tamunya sendiri, melayaninya sendiri. Karena ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar ingin menghormati tamunya secara langsung, baik dengan fisiknya maupun dengan materi yang ia miliki, dengan harapan semakin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk bentuk keimanan yang baik seseorang ialah memuliakan tamunya. Baik. Hadis yang ke-746. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Yaqub ibnu Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahla bin Sa'din أن أبا أسيد السعيدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في ثور. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yaqub ibnu Abdurrahman dari Abi Hazim. Beliau berkata, aku mendengar Sahal ibn Sa'ad bahwa sesungguhnya Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam di acara pernikahannya. Saat itu istrinya Abu Usaid As-Sa'idi ikut membantu menjamu tamu-tamunya pada saat itu dalam keadaan dia adalah pengantin. Dia berkata, "Tahukah kalian apa menu malam pengantin yang aku siapkan untuk Rasulullah SAW? Aku menyiapkan menu malam pengantin untuk beliau, beberapa kurma di malam hari yang aku letakkan di mangkok." Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib Abu Said As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, istrinya bernama Usaid Salalah bintu Uhaid radhiyallahu ta'ala anha. Dalam hadis ini menyebutkan bahwa Abu Usaid dan Usaid yang menjadi pengantin saat itu ikut terjun langsung menjamu tamu-tamunya di acara walimah mereka, terkhusus tamu istimewa yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan menu spesial yang diistilahkan dengan naqi'ah. Naqi'ah itu menu istimewa malam pengantin. Nah, ini bukan berarti menu istimewa itu harus mahal ya, tapi memang disiapkan khusus untuk malam pengantin. Namanya naqi'ah. Dan ini disuguhkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betul-betul Nabi disambut dengan spesial. Naqi'ah ta'am rajul lailata ursi. Naqi'ah itu adalah menu atau hidangan malam pengantin bagi seorang laki-laki. Tawur, ini mangkok ya. Nah, biasanya terbuat dari tembaga atau kuningan atau semisalnya. Saat itu naqi'ahnya adalah tamarat, beberapa kurma spesial. Taib. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan faedah. Yang pertama, jawazu itsari kabiril qaum fil walimah bisyai'in duna ma ma'ahu. Boleh mengistimewakan tokoh-tokoh tertentu atau undangan-undangan tertentu di acara walimah untuk dapat menu spesial yang tidak disuguhkan untuk yang lain. Jadi memang hal ini sudah biasa menjadi tradisi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tamu-tamu undangan ada yang istimewa ya, sehingga biasanya disuruh duduk di tempat khusus ya, yang mana di situ dikasih jamuan yang khusus yang tidak disuguhkan kepada tamu yang lain. Hal ini tidak apa-apa, jawaz, boleh. Orang-orang sudah memaklumi itu ya, kalau memang itu adalah tokoh atau tamu-tamu istimewa bagi tuan rumah yang ingin mengistimewakan tamunya di hari istimewa mereka, jawaz. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis ini mendapatkan suguhan naqi'ah, padahal naqi'ah itu adalah menu istimewa untuk pengantin di malam pengantin, ya. Nah, tapi Nabi diberi suguhan itu menunjukkan bolehnya. Barakufikum. Di tengah masyarakat juga demikian, ada seperti itu, ya. Kalau sudah waktunya makan-makan, nah, yang lain dikasih langsung piring, ya. Beberapa orang dipersilakan masuk dalam sebuah ruangan untuk makan prasmanan. Wah, ngambil menunya beda. Ini enggak boleh iri yang lainnya, ya. Kalau memang itu jawaz, boleh. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, bolehnya pengantin ikut andil dalam menjamu tamu-tamu mereka di acara walimah mereka. Sebagaimana Abu Usaid dan Usaid, mereka langsung ikut terjun menjamu tamu-tamu mereka di acara walimah. Nah, padahal mereka adalah pengantinnya. Biasanya kalau pengantin itu duduk manis, ya, di tempat yang telah disediakan untuk masalah konsumsi sudah ada panitianya sendiri. Nah, tapi seandainya tamu kemudian mendapatkan pelayanan istimewa, pengantinnya turun ikut menyuguhi makanan mereka, maka ini jawaz, bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang enggak diperbolehkan, ini boleh. Nah, ini yang dipakai istidlal oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang keutamaan seorang yang melayani tamunya sendiri secara langsung, baik di acara walimah maupun di acara yang lain. Pertanyaannya, mengapa Usaid juga ikut menyuguhi dengan tamu-tamu laki-laki? Nah, di sini dijawab, hal ini diperbolehkan idza kanat mutasattirah wa aminatul fitnah. Kalau pengantinnya itu memakai baju yang tertutup rapat dan aman dari fitnah. Nah, misalkan dia di belakang suaminya, bawakan suaminya yang ngasih suguhan, enggak apa-apa. Ada suaminya, ya. Tapi tertutup rapat, enggak kemudian pakai baju pengantin, ya, dengan aksesoris dan solek, ya, dandanan, ya, yang khusus pengantin itu. Kalau itu enggak boleh. Dan aman dari fitnah. Nah, aman dari fitnah. Nah, ini sifatnya cuma jawaz, bukan sunnah, ya, apalagi wajib. Nah, ini kalau kita ragu, malah nanti digodai pengantinnya, ya, sama tamu-tamu atau yang lainnya. Nah, mending yang lain saja yang melayani tamu-tamu itu, enggak masalah. Wong ini enggak sunnah, enggak wajib. Barakallahu. Ini ada kemungkinan juga, mungkin tenaga mereka saat itu terbatas, sehingga tuan rumah sampai terjun langsung, apalagi pengantinnya. Nah, syaratnya mutasattirah wa aminatil fitnah. Pengantinnya memakai baju yang tertutup rapat dan aman dari fitnah. Barakallahu. Bab berikutnya, yang ke-317. Bab mangkaddama ila dhaifihi ta'aman faqama yusalli. Bab orang yang menyuguhi makanan untuk tamunya kemudian ditinggal untuk sholat. Artinya boleh apa tidak? Nah, biasanya tamunya datang ketika waktu sholat tiba, tamunya sudah menjamak sholatnya mungkin ya, dimasukkan rumah, disuguhi jamuan, terus ditinggal sholat sama tuan rumah. Apakah ini boleh? Apakah harus menemui tamu dan menunda sholatnya? Di sini menunjukkan bahwa boleh ketika tamunya sudah dijamu, ditinggal untuk sholat ya. Nah, tafadhol, silakan dinikmati, tak tinggal sholat dulu. Nah, itu boleh. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-747. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsani al-Jurairi qala haddatsana Abul Ala ibnu Abdullah An-Nu'aim ibni Qa'nab qala ataitu Abaddar falam wafiqhu faqultu limra'ati ain Abaddar qalat yamtahinu sayati kal'an fajalastu lahu faja'a wa ma'ahu ba'irani qad qatara ahadahuma bi ajuzil akhar fi unuki kulli wahidin minhuma kirbah fawada'ahuma thumma ja'a faqultu ya Abaddar ma min rajulin kuntu alqahu kan ahabba ilayya luqyan minka wala abghadha ilayya luqyan minka qala lillahi abuk wa ma jama'a hadha qala inni kuntu wa'attu ma'udatan fil jahiliyah arhabu in laqituka antaqulah la taubata lak la makhraja lak wa kuntu arju antaqula laka taubah wa makhraj qal afil jahiliyah asabta kultu na'am qal afallahu amma salaf wa qala limra'ati atina bitu'amin fa'abat thumma amarha fa'abat harta tafa'at aswatuhuma qala ih fa inna kunna la ta'duna ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu wa ma qala rasulullah fihinna qala innal mar'ata khuliqat min dila' wa innaka in turid an tukimaha taksiruha wa in tudariha fa inna fiha awadan wa bulghatan fawallat faja'at bisaridatin ka'annaha qatatun faqala kul wala ahwa wala ahulannaka fa inni sha'im thumma qama yusalli wa ja'ala yuhadzibul ruku'a thumma fatala fa'akala faqultu inna lillah ma kuntu akhafu antaqdibani qala lillahi abuk ma kadabtu mundu laqitani qultu alam tukhbirni annaka sha'im qala bala inni sumtu min hadha syahri thalathat ayyam faqutiba li ajruh wa khallal yattu'am. Nah, dalam menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Jurairi, Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Ala ibnu Abdullah dari Nuaim ibnu Qanab. Beliau bercerita, aku pernah datang menemui Abu Dzar. Saat itu aku tidak berjumpa dengannya. Datang ke rumahnya, ternyata tidak menjumpai Abu Dzar. Maka aku bertanya kepada istrinya Abu Dzar, di mana Abu Dzar? Istrinya menjawab, dia sedang sibuk bekerja untuk memenuhi urusan rumahnya. Dia akan datang sebentar lagi kepadamu. Maka aku duduk menunggunya. Setelah itu Abu Dzar datang dengan membawa 2 ekor unta yang dituntun. Nah, salah satu dari unta sudah kelihatan meneteskan peluhnya karena beban yang lain. Masing-masing dari lehernya unta itu mengangkut kirbah. Kirbah ini berupa penampungan air yang biasa dari kulit, ya. Kemudian 2 kirbah yang dipikul oleh unta Abu Dzar tadi diletakkan. Kemudian Abu Dzar datang. Maka aku pun berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tidak ada seorang yang aku jumpai yang lebih aku sukai daripada engkau. Juga tidak ada orang yang paling aku benci berjumpa dengannya melebihi engkau. Yang paling aku sukai untuk aku temui Anda. Yang paling aku benci aku temui ialah Anda. Campur ya, cinta dan benci. Maka Abu Dzar mengatakan, lillahi abuk, sungguh kok bisa kamu menggabungkan 2 sesuatu yang bertentangan ini. Satunya orang yang paling aku sukai untuk aku temui ialah Anda. Anda juga adalah orang yang paling aku benci untuk aku temui. Sungguh, kok bisa Anda menggabungkan 2 sikap yang berbeda ini? Maka Nu'aim ibnu Qanab berkata, dulu semasa aku jahiliyah, aku pernah mengubur anak perempuan atau bayi perempuan hidup-hidup. Saat itu aku berlari berusaha untuk menjumpaimu. Jika aku berjumpa denganmu saat itu, engkau mengatakan tidak ada tobat bagimu, tidak adalah jalan keluar bagimu. Padahal saat itu aku sangat berharap engkau berkata kamu ada tobat, ada jalan keluar. Nah, ketika masih jahiliyah dulu, ya, mengapa kok benci sama Abu Dzar saat itu? Karena saat itu Abu Dzar bilang kamu gak bakal dapat tobat, gak bakal ada jalan keluar, kamu melakukan perbuatan yang jelek, ya. Abu Dzar mengatakan, apakah engkau mengalami itu pada saat jahiliyah? Aku mengatakan, iya. Maka Abu Dzar mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Nah, alasannya kenapa kok sangat suka ketemu Abu Dzar dan kenapa kok sangat benci Abu Dzar. Pernah ketika jahiliyah didatangi, dicurhati oleh Nu'aim ibn Ka'nab atas tindakannya yang mengubur bayi perempuan itu hidup. Kata Abu Dzar, dosamu besar, parah, enggak ada tobat. Ya, nah, ketika di masa Islam, Abu Dzar mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Nah, sehingga pernah benci dan pernah apa ini? Cinta. Jadi satu. Nah. Maka Abu Dzar berkata kepada istrinya, wahai istriku, ayo datangkan makanan untuk kita. Istrinya ternyata tak mau. Ya. Fa'abat. Tak mau. Abu Dzar kembali memerintah, ayo, sukui makanan untuk kita. Fa'abat. Tak mau. Sampai akhirnya suaranya Abu Dzar dan temannya tadi meninggi. Ya. Abu Dzar berkata, ih, sungguh kalian telah melanggar apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku bertanya kepada Abu Dzar, apa yang disabdakan Rasulullah tentang wanita-wanita itu? Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, maka tulangnya langsung patah. Tapi kalau engkau biarkan, maka nah, dia akan terus menikmati dalam keadaan bengkok. Fa'inna fiyya awad wa bulughah. Dia akan menikmati kondisi bengkoknya tadi, ya, dan tetap bengkok. Itu maknanya awadan itu bengkok, wa bulughah itu artinya adalah menikmati keadaan bengkoknya tadi. Maknanya ialah intatrukha tastabti biha wa fiyya iwaj. Ya, nah, kalau engkau biarkan tulang yang bengkoknya tadi, maka dia akan menikmati tulangnya yang bengkok. Nah, tetap bengkok. Nah, mendengar ucapan Abu Dzar, istrinya langsung meninggalkan tempat, kemudian datang membawa masakan saridah. Menu sarid ini biasanya kalau saridah itu di sini seperti dendeng gitu ya. Nah, nah, ka'annaha qatatun. Nah, ini seperti masakan, ya, burung darah. Nah, ya. Jadi saridah yang disuguhkan itu seperti masakan burung darah, itu lezatnya. Nah. Maka Abu Dzar berkata, silakan dimakan, wahai Nu'aim ibn Ka'nab. Aku tidak akan membuat engkau cemas, ya. Silakan dinikmati. Aku sedang puasa, ya. Kemudian Abu Dzar meninggalkan si Nu'aim untuk sholat. Kemudian Abu Dzar mempercepat gerakan rukuknya. Kemudian selesai sholat, fa'akala. Ternyata ikut makan. Nah dibilang, silakan dimakan ya, aku lagi puasa. Terus ditinggal sholat. Habis itu sholatnya dipersingkat. Abu Dzar kemudian balik menemui Nu'aym ibn Qu'anab. Ikut makan. Maka Nu'aym ibn Qu'anab berkata, aku berkata, innalillah. Nah, aku khawatir engkau berdusta kepadaku. Kata Abu Dzar, lillahi abuk, sungguh aku tidak pernah berdusta kepadamu sejak aku berjumpa denganmu. Kata si Nu'aym, bukankah tadi kamu bilang kamu puasa? Kok malah makan? Kata Abu Dzar, ya betul. Ya, aku memang tadinya puasa ya. Sebulan ini ya, 3 hari. Maka aku harap pahalaku dicatat ya. Naam. Wa halla liyatam. Maka saat ini aku boleh makan. Naam. Barakallahu fikum. Artinya puasanya ialah puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh Abu Dzar 3 hari dalam sebulan. Artinya bisa disusulkan ke hari yang lain. Yang penting 3 kali dalam sebulan. Ya. Maka Abu Dzar pun ikut makan. Nah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 578. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah. Taib. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa besar yang dilakukan semasa jahiliyah, semacam mengubur bayi perempuan hidup-hidup sampai mati, itu diampuni oleh Allah Ta'ala dengan masuknya seseorang dalam Islam. Ya. Nah. Jadi Islam menghapus semua dosa-dosa besar atau kecil yang dilakukan oleh orang itu semasa jahiliyah. Dosa kafir, dosa kesyirikan, atau dosa-dosa besar tadi itu membunuh anak perempuan atau bayi perempuan dengan dikubur hidup-hidup. Itu kan kejahatan ya, yang sangat besar dosanya. Ini semuanya terhapus dengan sendirinya, ya, dengan masuk Islam. Nah. Taib. Karena Islam sudah cukup mewakili taubatnya. Dia mau masuk Islam itu menunjukkan dia menyesal dengan semua apa yang dia lakukan semasa apa ini? Kafir semasa jahiliyah. Sehingga terhapus dengan masuk dalam Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, dosa apapun, jika pelakunya bertobat dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuninya. Nah. Jangankan yang kecil-kecil dosanya, yang besar-besar, sebesar gunung, seluas lautan, setinggi langit. Kalau orang ini benar-benar taubat, istighfar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting yang harus kita lakukan saat ini. Karena dosa kita terlalu banyak, ya. Maka banyak-banyak apa ini? Membaca istighfar. Harapan kita, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dalam keadaan sudah tidak ada tanggungan dosa. Nah, sehingga kita memperbanyak taubat dan istighfar itu. Ini kalau mau taubat, mau istighfar. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak taubat, tidak istighfar, maka dirinci. Kalau dosa, kekafiran, kesirikan, Allah enggak akan mengampuninya. Adapun dosa selain itu, walaupun dosa besar, maka tahta masyiatillah. Kalau Allah mau mengampuni, ya diampuni. Kalau enggak, ya harus diadab dulu di neraka. Nah, daripada spekulasi, ya mending apa ini? Segera tobat. Segera apa ini? Istighfar sebelum mati. Ya, lisan kita hendaknya terus membaca taubat dan istighfar. Nah, di antara ucapan taubat dan istighfar, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kedzaliman yang banyak. Maka beril aku ampunan khusus dari sisimu, ya Allah. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Atau Allahumma firli warhamni watub alayya innaka tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam, demikian. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, jawazul iftar min shomit atau tadi itu, boleh membatalkan puasa sunnah. Nah, di tengah jalan. Jadi kalau puasa wajib enggak boleh dibatalkan kecuali ada udzur, ya. Nah, kalau puasa sunnah enggak ada udzur pun enggak masalah. Nah. Ini Abu Dzar membatalkan puasa sunnah yang biasa dilakukan 3 hari setiap bulan. Dan lebih memilih untuk memuliakan tamunya. Ya, nah. Fikum. Jadi kita pertimbangan, ya. Puasa 3 hari dalam sebulan itu bisa berurutan, bisa apa ini? Bisa tidak berurutan, sehingga masih ada waktu untuk melakukan di hari yang lain, sehingga bisa mendapatkan buah pahala, pahala puasa dan pahala menghormati dan memuliakan tamu. Ya. Kemudian di sini terkait dengan bab tadi, Abu Dzar menyuguhi makanan untuk tamunya, yaitu Nu'aim ibn Qu'nab, kemudian ditinggal sholat. Ibarat jawas, boleh. Barakfikum. Kemudian di sini juga terdapat faedah tentang jangan terburu-buru untuk melafadzkan kata-kata cerai ketika melihat istrinya rewel, enggak mau nurut. Nina Budar minta tolong istrinya nyuguhi tamu, enggak mau. Gitu ya. Nah. Sampai diulangi 3 kali dan sampai suaranya meninggi, ya. Nah. Jangan langsung bilang kamu enggak taat sama suami, cerai kamu. Jangan terburu-buru ya. Nah, mengapa? Ya namanya juga wanita. Ya, kadang error. Ya, nah, juga disebutkan dalam hadis ini, mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dikasari, ya patah. Kalau dibiarkan saja, ya tambah bengkok. Ya, makanya Abu Dzar kemudian menukil itu. Ternyata sindiran Abu Dzar situ juga, ya. Nah, istrinya kemudian langsung bergegas menyuguhi menu untuk tamunya itu Sarit, ya. Nah, alhamdulillah Abu Dzar enggak kemudian mencerainya. Nah, ini faedah penting bagi kita semua, ya. Jangan dikit-dikit ngancam cerai, rebel, pegat. Waduh, ini kalau semacam ini kita akan ditinggal oleh istri kita, ya. Nikah laki, oh, gak berani. Orang ini terkenal ngancaman, wah, gak laku. Wanita mana yang berani menikah sama laki-laki yang temperamental seperti itu, ya. Rebel, pegat, gitu ya. Rebel, cerai. Kalau enggak nurut, cerai. Masih banyak perempuan yang suka sama aku. Kata siapa? Kalau tahu ternyata ada seperti itu, enggak ada yang mau. Nah, barakofiku. Jangan kasar, ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Hendaknya kita harus husnul mu'asyarah ma'al mar'ah wal mulatofah wal mulayanah ma'aha. Nah, berusaha untuk mempergaul istri dengan cara yang baik, bersikap lemah lembut, ya. Nah, begitu kan mudah-mudahan luluh, ya. Nah, tolong ambilkan makan, ambil sendiri, jangan marah. Ya sudah, kalau begitu aku tak keluar andok saja gitu. Nah, itu langsung yo enggak ambilin, ya. Jangan langsung marah. Loh, wajib taat sama suami. Kamu ambilin gitu, enggak taat, tak cari kamu. Wah, macam-macam terus ini. Jangan, sekali lagi jangan coba-coba main-main dengan lafaz cerai, ya. Hanya karena emosi sesaat. Nah, barakofikum. Kemudian dari hadis ini terdapat faedah bahwasanya Hawa itu istrinya Nabi Adam, itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri. Ya. Nah, berarti Allah ciptakan Hawa setelah Allah menciptakan Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri. Nah, baik, barakofikum. Kemudian yang juga perlu kita ambil faedahnya di sini ialah suami itu adalah tulang punggung keluarga. Harus bertanggung jawab mencari nafkah. Ya. Walaupun berat, sebagaimana Abu Dzar, ya. Nah, yang tahil, yakni berusaha untuk mencari pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangganya, tidak bermalas-malasan, ya. Laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Sukanya minta tolong, tapi gak mau menjadi tulang punggung, ya. Nah, itu kata postingan-postingan gitu, ya. Laki-laki sejati itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Nah, barakofikum. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.